Младите
лъвове
по Аруин Шоу. Част четвърта.
А там далече, на един друг континент, руснаците се сражават като истински лъвове. Какво ли би помислил руския войник при Сталинград за този патриот, който само говори за втория фронт? И то на шумната улица на един незасегнат от войната американски град.
Много е любезно от ваша страна, че ме потърсихте, капитан Луис. Властите ми отказват среща с Ноа, а на него не му разрешават да ми пише и не му предават моите писма.
Армията има свои особени методи на действие, мисис Акерман. Затова пък аз ще ви предложа да прочетете писмо на вашия съпруг, изпратено до армията. Заповядайте.
Да, благодаря. Боя се, че всичко това може да звучи като братвежина умопобъркан.
Братвежина умопобъркан, но аз не съм и не искам да ме сметат за луд.
Здрав ли е, Ноа?
Да, не е зле.
Щом свърша писмото, ще отида на губернаторския остров, за да се предам на властите. Преди всичко, искам да заявя, че никой не ми е помагал при бягството ми и никой не е знал за намеренията ми. И жена ми не знае. Не бива да се безпокои. Не съм я виждал откакто пристигнах в Нью-Йорк. Аз трябваше сам да вземам решение по този въпрос и не исках да се влияя от каквито и да било задължение и чувства.
Ще ми позволите да го видя?
Предполагам...
Анализирах причините на постъпката си и мисля, че бих могъл да ги изложа убедително и честно. Главната причина за деянието ми е фактът, че съм евреин. Повечето войници от моята рота са южняци, но мнозинството почти без образование. Тяхното недружелюбно отношение към мен бе вече започнало, струва ми се, да се преодолява, когато неочаквано беше раздухано от новия сержант, назначен за командир на взвода. Навярно, щях да постъпя по същия начин, дори ако не бях евреин, макар че последното обстоятелство ускори кризата и направи съвсем невъзможен по-нататъчния ми живот сред тия хора.
Той трябва да бъде преместен в друга част.
Генералът, който командва базата, от която е дезертирал вашият съпруг, настоява да го върнат в старата му рота и да бъде съден за дезертьорство.
Той не е дезертирал. Той доброволно се е предал.
Формално Акерман е дезертирал, защото по времето, когато е напуснал своя пост, не е възнамерявал да се върне. Моля, четете по-нататък.
Аз съм убеден, че съм длъжен да се сражавам за родината си. Когато избягах, не мислех така, погълнат от личните си неприятности. Враждебността в ротата се изразила в множество имрушни боеве с мен. Аз бях принуден да се бия с 10 най-здрави мъже от нашата рота, които просто ме предизвикаха да се реша на това. Претърпях 9 поражения, обаче се бих честно и не помолих никого за милост.
Съпругът ви отказва да се върне в ротата си. Готов е да се изправи пред съд, но не и да се върне.
Ако се върне в ротата си, сигурно ще го убият.
Ако се изправи пред съд, сигурно ще го пратят в затвора. За дълго. За много дълго време.
Казахте, че ще го осъдят за дълго. Колко дълго?
20 години. 25 години. Военните съдилища обичат да издават тежки присъди.
Разбирам защо сте ме повикали. Искате да убедя Ноа да се върне в ротата,
да,
не?
Да. Приблизително така е, мисис Акерман.
Добре. Ще изпълня желанието ви.
За свиждането разполагате с 5 минути.
Ноа.
Надей. Надей.
Няма да плача. Няма. Слушай, говорих с капитан Луис. Нали знаеш какво иска?
Да, знае.
Аз не искам да те увещавам. Постъпи така, както намериш за добре. Не му обещах нищо. Нищо не му обещах.
Ти си напълняла.
Да.
много. Нема... Ей, кажи ми истина.
Добре. След 4 месеца. Не знам защо не ти писах, когато можех. Почти цялото време трябваше да прекарам на легло. Имало опасност да пометна. Но може би за това не ти писах. Исках най-напред да се уверя, че всичко ще бъде наред.
Ти радваш ли се?
Не знам. Не знам вече нищо. Но това не бива да окаже влияние на решението ти, но...
Това е чудесно, просто чудесно, знаеш ли?
Какво място? Какво ужасно място за такава новина?
Още една минута.
Не се тревожи за мен. Аз ще успея да се оправя. Ще отида при родителите си. Те ще се погрижат. Моля те, не се тревожи.
Не се тревожа. Детето и... И така, знае ли човек? Слушай, върни се при капитан Луис. И му кажи, че съм готов да отида там, където ме изпратят.
Да.
Хайде, мадам.
Започвам да разбирам как се уреждат работите в германската армия. Иде полковникът и прави съответна инспекция. После се връща щаба и докладва. Господин генерал, позволявам се да доложа, че хората живеят добре в сухи, удобни землянки и заемат позиции, които могат да бъдат засегнати само от преки попадения. Войниците получават храна редовно и пощата им се раздава 3 пъти в седмица. Американците разбират, че нашите позиции в Италия са непревзимаеми и не проявяват никаква дейност. Много добре, отговаря генералът. Тогава ще отстъпим.
Предник ден! Засрамете се! Не приказвайте в строя!
Слушам, господин подофицер!
Отстъпваме и флоджи отстъпваме. Там вече някой млад лейтенант от американската армия се е настанил в някоя топла стая пред сок от грейпфрут, обесена каша, шунка с яйца и истинско кафе. На ни отстъпваме и при това те бъдете тресе, подофицер Християн Диско.
Какво ви е, подофицер?
Нищо особено. Вървете по края на пътя. Приближаваме.
Закъснях. Страхувах се, че ви се е случило нещо.
Нищо не ни се е случило.
Но остават още само 3 км. Капитанът ще ви посрещне и ще ви каже къде да се окопаете.
Мълчете!
Защо спирате? Капитанът
чака! Мълчете! Да. Би могло да стане и то съвсем просто. Ще ги избия като зайци. Нас няма вече нищо човешко. Там, горе към върха на скалистия склон на около 1000 метра от моста, ще поставя двете картечници.
Минирахте ли моста?
Всичко е готово. Една минута след като минете, ще запалим фитила. Вървете, американците могат да се появят всяка минута и тогава...
Имате ли дълъг фитил?
Да, но не ни е нужен. Фитилът гори само една минута.
Свалете го и поставете 10 мини под моста.
Нещастието на нашата армия, че в нея има прекалено много хора, които се смятат способни да спечелят войната сами.
Изпълнявайте! Ден, тръгвайте с мене.
Слушам.
Ще чакате тук и като ви дам сигнал, с размахване на шинела си, ще запалите фитила.
Готово!
А сега се махайте! Ден, ако запалите фитила преди да ви дам сигнал, по-добре не се връщайте. Всички останали в бърз ход след мен към скалите. Марш! Хаймс, Рихтер! Оставате с мен с картечниците. Вие още ли сте тук?
Той верно.
Предайте на капитана, че ще дойдем веднага, що можем.
Слушам.
Така. Сложете картечниците тука. Ще оставите американците да се струпат при моста. Те няма да тръгнат веднага по него, докато не проверят дали не е миниран. Когато ви дам сигнал, целете се в последните войници, а не в уния, които са най-близо до моста. Разбрано ли е?
Той верно.
Значи искате да побягнат напред, а не назад по пътя, от който идват. И тогава ще се натъкнат на мините.
Внимание! Американците се задават. Един. Двама. 26. 31. 43. Ден. Погледни насам. Така, видяме. Сега да облека шинела. Пак ме тресе. Отпуската по болест няма да ми се размине. Ден се отдалечава, запалена фитила. Картечници, огън! спринтират под моста. Явиш. Там един се опитва с карабината да ни порази. Свършете го, Хаймс! Убийте го! По-живо, свършете го! Браво, Хаймс! Прекарай се с другите. Дилетанти! Защо ли са тръгнали на война?
Мога ли да запуша?
Да. Трябва да напиша за това на Харденбург. Сигурно ще бъде доволен, защото самият той не би могъл да го направи по-добре. Този път пристъпът ще бъде наистина силен и ще трябва да ме пратят назад в тила. Да вървим! Капитанът ни чака! Ах, каква чудесна утрин! Хармония и радост раздайте на света! Хармония и радост раздайте на света! Да-да-да-ди-ди-дай-да-да-да-ди-ди-да-да-да-да! Хармония и радост раздайте на света!
Господин капитан, разрешете да докладвам.
Ой, дикари, тая сутрин толкова рано. Докладвайте.
Господин капитан, летците от тенската изтребителна група молят да им изпратите един комик и няколко танцорки. И настояват да не им пращаме повече пияници. Миналият месец при тях беше Джони Сътър. Напил се, оскърбил един летец и го натупали здравата.
Спратете им фланер.
Фланър има дизентерия и отказва да напусне Дорчестър.
О, тогава им пратете акордеонистката. Как се казваше, оная със синята коса.
Но те искат комик.
Намираме се в Англия. Централната служба за развлечение на войската разполага с ограничен брой артисти. Съобщете им, че имаме само акордеонист.
Слушам, сър. Мис Роберта Финч не можела да отиде в Шотландия. В Солсбъри имала нервен припадък. Постоянно се събличала във войнишкия стол и правила опит да се самоубие.
Тогава пишете за Шотландия, страдната певица. После направете подробен доклад за случая Финчи и го изпратете в щаба в Нью-Йорк, за да ни е мирна главата.
Трупата Мак Клин се намира в Ливерпулското пристанище, но корабът им бил поставен под карантина. Един от моряците заболял от инфекциозен менингит и никой не може да слезе на брега в продължение на 10 дни.
Това е просто ужасно.
Получи се поверителен доклад от Енския въздушен полк. Миналата събота при тях свири джазът на Лари Корсет. А в неделя вечерта оркестрантите играли покер с летците, обрали им 11 000 долара и полковник Колкър твърди, че използвали белязани карти. Той настоява да върнат парите, като заплашва, че в противен случай ще ги подведе под съдебна отговорност.
Пишете на полковник Колкър, че ще разследваме случай.
Това е всичко за сега.
Свободен сте, Ойтикър.
Слушам, сър.
Една минутка, Ойтикър. Ебало, ви имате ужасен вид.
Да, капитане.
Лично вас 5 пари не давам за това. Ако зависи само от мене, можете да се явявате тук облечен като негър или с пола от слама, но при нас идват офицери от други части. Да, ще останат с лошо впечатление.
Разбирам, сър.
Войскова единица като нашата, Централна служба за развлечение на войската със седалище Лондон, е длъжна да има по-военен вид, дори от парашутните части. Ние трябва да блестим, трябва да светим. Вие приличате на дежурен по кухня в Патагонската армия.
Да, сър.
А нима не можете да се снабдите с друга куртка?
Поисках още преди 2 месеца. Капитанът от снабдителната служба не желая да говори с мене по този въпрос.
Поне си лъснете копчетата. Това не е много трудно, нали?
Да, сър.
Как можем да знаем дали някой хубав ден генерал ли няма да ни посети?
Точно така, сър.
Освен това, бюрото ви е винаги отрупано с книжа. Това прави лошо впечатление. Поставете всичко в чекмеджетата. Дъжте винаги само по един документ на бюрото.
Разбрано, сър.
Да, момент, и още нещо. Исках да ви питам дали имате в себе си пари. Снощи останах длъжник в бара. Дневните си ще получа една следващата седмица.
Да, ще ви стигна ли 1 лира?
Сам толкова ли имате?
Да, сър.
Да, добре. Благодаря ви. Радвам се, че сте при нас, Войтика, но до идването ви тук всичко беше хаос, ако само добиете малко по-войнишки вид.
Разбрано, сър.
Да, изпратете ми сержант Московиц. Той е кучи сине черви в стари. А, момент, Войтика, а какъв ден сме днес?
12 януари на 1944 година, капитане.
Колко много генерали на едно място. Естествено. Луиза дава приема, а тя се занимава с някаква полусекретна работа в бюрото за военни информации. Нашите генерали имат неприятни лица. Приличат на търговци, които се канят да ти продадат строителен участък или прахосмукачка, но в никакъв случай на хора, които биха могли да те поведат на штурм срещу крепост. Надебелели и разглезени от охолство, чийто ум непрекъснато се занимава с мисълта за нови и изгодни сделки.
Какво мислиш?
За лицата на американските генерали. Никак не ми хареса.
Лошото от тебе е, че имаш психиката на редник.
Да, така е. Защо? Защо изобщо се занимаваш с мен?
Защото искам да бъда в допир с войската и нейния дух. Редникът и неговата кариера. Ето една статия, която бих могла да напиша.
Кой плаща тази забава?
Бюрото за военна информация. Нашата цел е да поддържаме добри отношения с въоръжените сили на нашите достойни съюзници, англичаните.
О, ето къде отиват парите от данъците, които плащам. За уискито на генералите.
Горките хора. Не им завиждай. Спокойните им дни са вече към края си.
Хайде да се махнем от тук, Лиза. Чувствам, че се задушавам.
Не искаш ли да пиеш нещо?
Не. Какво би казало бюрото за военна информация за такова нещо?
Онова, което не мога да понасям уредниците, е склонността им да се държат така, сякаш някой се усъмнил в моралното им превъзходство.
Да се махнем от тук.
О, ето къде сте. Луиза, ние отиваме на вечеря в клуба. Ако не сте заета...
Съжалявам. Моят приятел дойде. Да ви представя. Полковник Търнър, редник Уитикър.
Приятно ми е.
Наистина ли сте заета, Луиза?
Казах ли вече? Чарлз, аз съм заета.
Разбирам. Приятно прекарване.
Ето как редникът Майкъл Уитикър попада в първата десантна лодка.
Не говори глупости.
Не, това беше шега.
Глупава шега.
Да, така е, глупава шега, не раз. Не забравяй да ми осигуриш медал за рани, получени в сражение. Едно пурпурно сърце. А сега, след като провали кариерата ми в армията на Съединените щати, можем ли да тръгнем?
Не искаш ли да се запознаеш с някои генерали?
Друг път. Да кажем към 60-та година. А сега си вземи пътото.
Не мисли, че съм пияна. Знаех, че ще ти задам този въпрос още в минутата, когато те видях за първи път. Още тогава разбрах, че намеренията ми са сериозни.
Ще подам рапорт по надлежния ред, за да поискам разрешение от командира си.
Не се шегувай с това, дявол, да те вземе. Отивам за пълтото си. Тая вечер взех едно решение.
Какво е именно?
Реших да ти издействам офицерски чин. Да те направя поне лейтенант. И глупаво е цял живот да останеш обикновен редник. Трябва да поговоря с някой от моите приятели.
Спести си този труд. Приятелите ти нищо не могат да направят.
Приятелите ми могат всичко.
Във Вашингтон има някакъв човек, който твърди, че съм комунист.
Глупости.
Глупости, да, но това не променя положението.
Ти всъщност... комунист ли си?
Горе-долу, колкото и Рузвелт. Навярно и на него биха отказали офицерски пагон.
Какво смяташ да правиш? Нима ще останеш в оная глупава канцелария, за да потупваш хористките по задника до края на войната?
Други прекарват по-зле войната. Рано или късно ще изпратят и мен някъде, където ще трябва да работя за хляба си, някъде, където ще убивам и
ще могат да ме убият.
Може би, може би. Може би ти действително не си роден за офицер.
Да, напълно възможно.
Все пак би могъл да станеш поне сержант.
Ох, колко е издръбняла нашата епоха. В Париж мадам Помпадур осигурява на своя фаворит маршалски жезъл. А Луиза Макинбър решава да спи в леглото на краля, за да изпроси 3 сержантски нашивки за своя редник.
Не се дръж така отвратително. Не се намираш в Холивуд.
Мислих за Достоевски преди да се срещнем тая вечер.
Не обичам образованите хора. Един от героите на Достоевски, ако не се лъжа, княз Мишкин, иска да се ожени за проститутка, за да изкупи по този начин собствената си вина и...
Сегашната епоха не ни налага такива крайни мерки. Аз изобщо не смятам да се женя. Ще изкупя вината си просто като стана редник. Не е толкова трудно. В края на краищата, като мене има цели 8
милиона... Стига си философствал. Стигнахме да влезем.
Заповядай, Луиза. 2 пъти войски.
Войскито се свърши, сър.
Така ли? Тогава 2 джина.
Шестшилинга, полковник.
Записете ги в книгата. Тая вечер съм в Банкок.
Слушам. Моля за внимание! Моля за внимание!
Да, елате, заповядайте тук.
Моля за внимание! Искам да се обърна към вас от името на генерал Дегол. Моля всички присъстващи да станат в чест на генерал Шарл Дегол, водач на Франция и френската армия. Мерси. Генерал Дегол е демократ и човек с чест.
Драга мисис Макинбър, радвам се да ви срещна.
Генерал Рокланд, позволете ми да ви представя редника Уитикър. Той просто обожава генералите.
Приятно ми е да се запозная с вас, млади човече. Видях ви на вечерята, когато се измъквахте с тази очарователна млада дама.
Ненавиждам професионалните редници.
И аз също с удоволствие бих станал лейтенант.
О, аз мразя и професионалните лейтенанти.
В такъв случай, сър, ако желаете, бихте могли да ме направите подполковник.
Може и да ви направя. Капитане Джими, запиши името на този млад човек.
Фамилно име, чин, личен номер.
Аз се числя към гражданската администрация и не знам къде ще ме изпратят. Но да ви кажа откровенно, ако ме прехвърлят във Франция, това ще бъде наистина комично. Французите управляват страната си 150 години и просто ще се изсмеят, ако някой американец намисли да ги посъветва, например, къде да поставят водосточните тръби на кметството си. Какво стана, Уитикър? Генералът ви отне момичето.
За краткосрочна аренда.
Е, да, привилегия на началството.
Фриц започва да става много разточителен. Вчера написах статия, в която недвусмислено доказах, че Луфтвафето вече не съществува. Събрах всички публикувани данни за унищожението от американската и английската авиация противотанкови самолетни заводи. Изчислих броя на свалените при нападения немски изтребители и дойдох до извода, че германците разполагат с минус 168% от предишната си въздушна мощ. Статията ми излезе 3000 думи. В Боите ли се от въздушни нападения, Майкъл? Не ви питам случайно. Искам да изпратя на вестника си голяма статия по въпроса за страха. И сега събирам данни. Страхът е основният и общ знаменател за всички, които участват в тая война, независимо от коя страна се бият. Ще бъде интересно да се изследва същността му.
Не съм се замислял.
Войната не ме интересува много. По сърце аз съм цивилен, макар че съм във военна униформа, повече ме интересува мирът. Мирът, който ще установим в края на военните действия. Изходът на войната е вече предрешен. Америка не може да загуби войната. Светът ще отиде наляво. Целият свят, освен Америка. Не защото хората четат Карл Маркс или защото Русия ще прати свои агитатори, а понеже след края на войната това ще бъде единственият път, по който народите ще могат да тръгнат. Тогава всички други пътища вече ще са опитани и преценени като негодни.
Аз имам собствена теория по този въпрос. Ще я публикувам в Лайф. Как да спасим капиталистическата система в Америка? От Ласло Шиги. Погледайте се. Какво виждате? Война. Да, война, а не бива ли благосъстояние? Всеки, който иска да работи, може да си намери работа, нали? Жени, на които в нормални времена не биха поверили дори да мият биберони, днес изработват прецизни инструменти и получават по $87 седмично. Полицаите в мирно време получаваха по $1100 годишно, а сега са полковници с $620 месечно. Колежаните, материалното бреме на семействата са вече майори от въздушните сили с $570 заплата. Фабрики, заводи работят денонощно, безработица няма. Всички ядат повече месо, ходят по-често на кино и се любят повече от всеки друг път. Всички са жизнени, щастливи, в чудесно физическо състояние. И кой е изворът на всички тия положителни неща? Войната. Ще кажете вие, войната не може да трае вечно. Да, уви, това е верно.
Боя се, че Америка ще се окаже изолирана, изостанала, намразена от всички и ние ще живеем като стари муви в самотна къща сред гората.
Да, да, войната. Войната, уви, ще свърши. В края на краищата германците ще ни измамят, като капитулират и ние ще се върнем за душните фабрики. Пак ще има безработица, ниски надници, упадък. Това положение може да се избегне само по два начина. Като заставим немците да воюват безкрайно, нещо на което едва ли можем да разчитаме, или като си даваме вид, че войната още продължава. Дявол да го вземе, развял съм си уискито.
Уитигър, с какво по дяволите се занимавате в армията? Когато и да го срещна, вие винаги се въртите край някакъв бар.
С нищо особено, полковник Павоне.
Говорите ли френски?
Малко.
Карате ли кола?
Да, сър.
Бихте ли искали да работите за мен?
Да, сър.
Човек, който работеше за мен, ще бъде изправен пред военен съд за перверзни деяния и предполагам, че ще го осъдя.
О, разбирам, сър.
Обадете ми се по телефона след две седмици.
Благодаря, сър.
Пушите ли пури?
Да, сър.
А, ето. Не знае защо, но ми се струва, че имате интелигентен поглед.
Благодаря.
По-добре вървете там, докато генералът не е похитил момичето ви.
Да, сър. Моля да ме извините, сър, но трябва да отведа дамата вкъщи. Обещах на майка и да я върна до полунощ.
Нима майка ви е в Лондон, Луиза?
Не, но редни коитикър я познава още откато бях момиченце.
Разбирам, че трябва да си вървя. Желаете и щастие, редник. Радвам се, че се запознах с теб.
Забавлява ли се?
Чудесно. Да вървим.
Много други събития се случиха през този ден в Лондон.
Пятски самолет бе отстранен от служба по хранителство. Пилотът се застрелял в спалнята на майка си.
Започнаха репетиции на самолет. Герой трябваше да... през сцената покорен, за да символизира нов съзнателен порив на страст.
В камерата на общините, министърът на вътрешните работи защо клинирите американски войници са. От американски войни се вирища и се качват на гасилката, когато английските закони не предвиждат смъртно наказание.
През този ден 1200 пъти беше повторен един виц за американците, който... Какво е лошото на американците? Нищо. Лошото са прекалено дървани, прекалено охранени, прекалено хубаво облечени, прекалено сексуални, че останаха прекалено дълго тук, в Англия.
По ъглите на улицата се появиха колички с първите нарциси. Критят са огрени с и купуваха букет, жницата, които отнасяха стеснително до канцелариите или домовете.
В този ден, през пролетта на 1944 година, близо до Уайтчапъл, събориха за огрев една дървена ограда, на която през 1942 година някой шегаджия бе написал теми бели букви «Открийте веднага втория фунт».
Тук сред богомолците аз виждам няколко военни и знае, че те имат право да попитат какво представлява любовта за войника. Как трябва войникът да се подчинява на Словото Христово? Как може войникът да обича своя неприятел? На това аз ще отговоря. Убивай, като се щади с чувството, че вършиш тежък грях, грях не по-малък от той на човека, когато повариш. Защото нима не са твоето прежно равнодушие, слабият ти дух, алчността ти и душевната ти слепота, които са въоръжили неговата ръка и са го пратили на бойното поле, за да те убие. Той е страдал, той е ронил сълзи, той те е зовял, но ти се отговорил. Не те чувам, гласът ти не стига до мене през водата. Тогава отчаян той грабва пушката си и ето, накрая ти казваш, сега го чувам, хайде да го убием. Убивайте ако трябва, защото поради нашата слабост и нашите грешки ние не сме могли да намерим друг път към мира. Убивайте, но убивайте с чувство на разкаяние, със съжаление за безсмъртните души загинали в боя. Носете милосърдие в патрондашите си и опрощение в раниците си. Убивайте без чувство за възмездие, защото възмездието принадлежи не вам, а на Бога. Убивайте, съзнавайки, че всеки живот, който отнемете, прави вашия още по-беден. Амин.
Сър! Сър!
Да?
Сър, аз ви почаках и... Прощавайте, че не мога да се изразя по-добре. Благодаря ви. Хубаво.
Към вас, младите хора, отправям думите си, защото тъкмо вие трябва да решавате. О, канадец.
Не, сър, американец. Редник Ноа Акерман.
Американец? А, да, 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 да. Много се радвам, много се радвам. Да, американец. Бог да ви благослови, синко, и да ви върне жив и здрав в дома ви, при вашите близки, след ужасните дни, които ви очакват. А кажете откровенно, синко, кажете, мислите ли, че аз съм просто бъбри стар глупак?
Не, сър. Мисля, че вие сте един велик човек.
Синко, синко, старците понякога не знаят в какъв свят живеят. Дали говорят за миналото или за бъдещето? На колко години сте, синко?
23.
23. Пълно живот лице, пълно живот. Ще се моля за вашето спасение. Сър, сър, а навярно във войската ви учат да се обръщате така учтиво?
Да, сър.
Господи! Как мразя всички тези армии.
Ей, ма! Къде чезнеш? За тебе се получи каблограм. Изпратен е преди 7 дни.
Дай. Момче, 6,5 фунт. Чудесно, обичам те.
Момче, чуваш ли? Бумекер! Благодаря ви! Благодаря ви, момчета! Ей! Благодаря ви, момчета! Една малка изненада от Америка пазя пуни за този тържественник. Заповядайте, вземете. Остана една. Последната.
Пура!
Донели, вземи я. Ти обичаш да пушиш пури.
Благодаря ти, нова, момче. Чуйте, какво ще каже Донели, някогашният боксер от турнира Златните ръкавици, а сега огнепръскат. Чуйте, момчета. А ти, нова, Акерман, приятели, прощавай за някои мои наши постъпки. То беше преди, сега дай си лапата, момче. Какво ще кажеш за това? Момче! Дано горкото хлапе. Никога не носи униформа като баща си. Благодаря за пурата. Много благодаря.
Чудесна пура.
Радиотеатърът представи четвърта част на сериала «Младите лъвове». Радиодраматизация от Тодор Иванов по едноименния роман на Еруин Шоу. Редактор Марин Галовски. Участваха Никола Стефанов, Явор Милушев, Веселин Ранков, Милена Стратева, Лили Райнова, Стефан Илиев, Сотир Майноловски, Иван Танев, Александър Тончев, Пламен Дончев, Петър Терзиев, Стефан Димитриев, Анри Ешкенази, Сашо Симеонов, Страхил Митев, Димитър Ангелов, Иван Стефанов и други. Записът осъществиха звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Александра Котопанова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Валя Бояджиева, режисьор Илияна Беновска.